Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa er galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Det har vært en sånn slags juleferie fra likvideringen, Erik.
Ja.
Litt som i jakten så har man jo jule, altså helgedagen i jul i romjula, er jo, da er det forbudt å skyte dyr.
Ja.
Var det noen sånne hensyn man tok her, tror du?
Nei, det tror jeg ikke, men i praksis så var det vel det. Vi har jo ikke hatt noen likvideringer nå siden, i desember. Så,
før jul,
ja. Ja, siden før jul. Så i romjulen her og i disse julehøytidsdagene så har det ikke vært utført noen registrerte likvideringer i alle fall.
Vi vet jo nå at det går mot slutten av krigen, og det ante man vel nå også de fleste som bodde i Norge.
Ja,
trass i sensur og...
Ja, de aller fleste forsto jo nå at det gikk mot en form for en slutt, og så var det nok noen av de mest kanskje fanatiske nazistene, nasjonalsosialistene, som håpet intenst at det nå skulle allikevel ende da med en tysk eller nazistisk seier. Men ut fra hva vi kan lese av en del rapporter, for eksempel i statspolitiet, så er det åpenbart at de får med seg at Tyskland, de taper jo nå på alle fronter, og det begynner å snøre seg sammen dette rundt nettet, også her hjemme.
Vi kan se noen tegn på det allerede i denne episodens historie,
ja,
som handler da om Oddvar Brynilsen, en 21 år gammel drammenser og politimann.
Ja, ung mann, vi er da kommet til lørdag 6. januar, i 1945 er vi da kommet inn til. Han, Brynilsen, Oddvar, han var jo faktisk da fra Horten, men er da bosatt og jobber i Drammen. Og han bor, for de som er litt lokalkjent, så bor han altså bort på Bragernes-siden i Drammen. Ja, noen kaller det Solsiden, i Nedre Storgate 45. Og den gaten og adressen, den finnes fortsatt.
Og i motsetning til veldig mange av de andre politimennene som vi hører om her, så er det på ettermiddagen at dette her foregår.
Ja, denne aksjonen, eller likvidasjonen, da, skjer ut på ettermiddagen. Klokken er vel blitt omtrent 5:30. En annen en detalj her da, som skiller Brynilsen fra en del av de andre polititjenestemennene som blir likvidert, er at Oddvar Brynilsen, han jobber i ordenspolitiet.
Ja.
Han er fullmektig der, til tross for sin svært unge alder,
ja,
så han har fått en ganske høy stilling da i ordenspolitiet i Drammen. De aller fleste andre polititjenestemenn vi har hørt om, de tilhørte jo statspolitiet.
Mm. Og han er på vei hjem, det har vært en lørdag altså det er en lørdag, og han har likevel jobbet, men også vært på en slags julefest, skriver du i boka di?
Ja, han har vært på en juletrefest. Han går jo også i politiuniform,
ja,
som i rapportene står at er helt ny. Og han har da vært på jobb. Tidlig på dagen hadde han deltatt da på en juletrefest. Og som du sier, han har da avsluttet arbeidsdagen og er på vei hjem.
Og det er mørkt 17:30 på lørdag ettermiddag i januar. Og han går da nedover mot Nedre Storgate 45, i den retningen i hvert fall hvor han bor da.
Ja, og for de som er litt lokalkjent her, så har han da gått over denne losjeplassen på vei da fra Drammen sentrum, og bak Brynildsen her nå så går det to menn. Åpenbart vet de hvem han er. De ser ut som de følger etter ham, i alle fall hvis de skal da tro disse vitneobservasjonene som blir gjort. Og like ved der han bor, altså i Nedre Storgate 41, så står det også to andre menn og venter på ham i en hage. Så allerede her så kan man jo få et inntrykk av at dette er en planlagt aksjon, hvor man har både noen som går etter Brynildsen, altså følger ham, og noen som venter på ham. Det betyr at han vil da på et tidspunkt få attentatmenn da, eller de som skal likvidere han, både foran og bak seg, og være omringet.
Ja, for når de ser han komme mot seg, så går de ut av hagen, disse to mennene, og går mot ham da.
Så da går to han i møte, og to går bak.
Men la oss ta to ord om hvem han var, litt mer enn det vi har sagt.
Ja, han er da blitt politiløytnant da, i en alder av 21 år.
Men du bare kjapt, det er jo meget kjapt, han må ha gått rett fra skolen, og så blitt...
Ja, eller som vi kommer til litt senere, han her var frontkjemper,
ja.
Kom fra Østfronten, tjenestegjorde i Waffen SS, så vidt jeg husker da, i 2. SS politikompani. Der var han det som ble kalt SS-skytse, altså en menigrad, og var i Finland med denne avdelingen da, frem til mai 1944, før han ble dimittert. Og det som var veldig vanlig blant de som ønsket det, og hadde frontkjemperbakgrunn, og den utdannelsen man da fikk i Waffen-SS, de som ønsket det, de kunne da altså ofte få gode jobber, aller helst i statspolitiet, men en del som han er da, havna jo da i det ordinære ordenspolitiet.
Så kan man hoppe over alt som heter politiutdannelse i Norge, og så altså gå rett inn i politiet?
Ja, og ikke bare inn i politiet, man kunne få gode lederstillinger som da er tilfelle for Brynildsen.
Han gikk inn i NS i 41 som 18-åring, så han hadde allerede rukket å være med litt.
Ja, var også tidlig aktiv i Hirden. Litt usikker hvor aktiv, og om han var involvert i mye av disse urolighetene som var tidlig der. Han var jo litt ung da, kanskje, men var åpenbart aktivt med, i og med at det ble lagt merke til og nevnt, spesielt når det gjelder han og rapportene som ble skrevet om ham. Og så var han vel også en periode i Førergarden,
ja.
Og de som hadde vaktholdet rundt det som da var Vidkun Quislings kontor, rundt slott, og en del andre sånne vaktfunksjoner da, rundt NS-objekter og rundt personer. Selvfølgelig da en kopi av det som da var Hans Majestets Kongens Garde. Men ja. Han fikk da navnet Førergarden.
Vi har jo hatt flere historier om folk derfra.
Yep. Og så var han vel også en periode ved Horten Flyfabrikk, som arbeider eller et eller annet, som han står registrert som.
Ja.
Med en form for en karriere der.
Han hadde rukket veldig mye på kort tid,
ja.
Oddvar Brynildsen. Og også, selv om han jobbet av ordenspolitiet, samarbeidet han visstnok da godt med det tyske sikkerhetspolitiet i Drammen.
Ja, og det er vel der man kan anta at han har blitt lagt merke til utover det vanlige av den norske motstandsbevegelsen, av Milorg. Og det står at han hadde da, i rapportene som Milorg skrev om han, at han hadde et godt samarbeid med det tyske sikkerhetspolitiet, og i Drammen så var Gestapo veldig aktive, men de hadde også et veldig godt samarbeid med sine norske kollegaer. Man hadde ikke en egen statspolitiavdeling i Drammen.
Nei.
Det gjorde at ordenspolitiet, eller det ordinære politiet, da, måtte jobbe tettere med Gestapo enn hvis man hadde hatt en statspolitiavdeling der.
Okay.
I tillegg så fungerte han som en slags sambandsmann, står det, mellom statspolitiet i Oslo og Drammen politikammer. Nå var det en del, ikke en del, men noen av tjenestemennene i Drammen som tilhørte politiet da, som hadde nok noen funksjoner eller gjorde oppdrag for statspolitiet i Oslo, og her blir også Brynildsen nevnt spesielt. Han ble omtalt blant annet som sjefen for statspoliti i Drammen. Nå var det jo ingen egen statspolitiavdeling i Drammen, men man hadde noen tjenestemenn som kan ha blitt omtalt som det, og det er vel der han blir nevnt. Og så er han veldig ung, som vi har snakket om, men han ble omtalt blant befolkningen i Drammen som en svært nidkjær tjenestemann i tjenesten. Da. Og han var også, som står beskrevet, veldig upopulær blant byens befolkning. Veldig sånn, ja, hang seg opp i små detaljer, altså som rød topplur og bindersjer, og var en, ja, en plage da, for alle de som åpenlyst eller i det skjulte sympatiserte med motstandsbevegelsen. Og så var han også, som det står skrevet i rapporten, en åpenbar og en konkret trussel mot da motstandsmiljøet.
Nidkjærhet var jo et engangertrekk hos mange av disse likviderte.
Ja, absolutt. Og dette er nok også da forklaringen på at det ble tatt av en beslutning om å likvidere ham, og at det også ble godkjent da fra sentralt hold i Midt-Norge.
Ja, det hadde man i bunnen her. Han var også ryktes det med på å ta livet av en såkalt registersjef i Drammen kommune.
Ja, Finn Arheim het han, og han var sjef for Folkeregisteret og det som ble kalt husformidlingsavdelingen i kommunen, altså i Drammen kommune. Men han var også, denne Arheim, da, en veldig viktig støttespiller for lokale motstandskrefter i Drammen. Han var 28 år, denne Finn Arheim, og ble da likvidert av det tyske sikkerhetspolitiet, som en del av det som ble kalt operasjon Blymenflykken, som var, kall det, tyskernes motsvar til de norske likvidasjonene, men skulle ofte se ut som om motstandsbevegelsen, altså Milorg, likviderte feil personer.
Ja.
Så det var en litt spesiell, ganske brutal strategi som han valgte å gjøre, og Brynildsen ble da koblet opp mot dette. Blant annet av likvidasjonen av Finn Arheim.
At han hadde en finger med i spillet?
Ja.
De prøvde å likvidere han en gang i desember i 44.
Ja, 11. desember, men det lyktes man ikke med, og det oppstod i stedet en skuddveksling der som Brynildsen var involvert i, men han slapp unna og overlevde, naturligvis. Men han fikk jo da, gjennom dette første likvidasjonsforsøket, så fikk jo da Odda Brynildsen en klar advarsel om at motstandsbevegelsen var etter ham. Men, som det åpenbart har skjedd, da, han fortsatte da å gjøre jobben sin etter beste evne, og ja, denne beslutningen om å ta livet av han da ble stående.
Ja, men han tok ikke tydeligvis noen veldig sikkerhetsforanstaltninger, for de går jo bare alene fortsatt, disse politimennene.
Ja, det er litt, sånn litt merkelig å tenke på i dag. Altså, han var vel trolig bevepnet, i og med at han hadde uniform og sikkert bevepnet eller så, men han hadde jo ikke noe vakthold, han ble ikke kjørt, han gikk da gattelangs her i mørket, så han, enten tok han ikke på alvor, eller så ja, hadde han bestemt seg for å leve med det, rett og slett.
Så tilbake til denne lørdag 6. januar, og da, når Oddvar Brynildsen går nedover der, med to mot seg, to bak seg, så er det en 17-åring som heter Kåre Bråten, som står og er et vittne på andre siden av gata.
Ja, han er ute og går, eller han har fått på gaten og står da og ser på disse fire mennene og denne polititjenestemannen da, som går i midten. Det er også en kvinne her og et barn som også blir tatt inn som vitner etter hvert. Denne Kåre Bråten da, han legger merke til Brynildsen fordi han ser at han går i en veldig flott eller ny politiuniform.
Ja.
Og så får han da også øye på disse som går etter ham, og de to som møter da, eller går mot Brynildsen. Og Bråten forteller jo også i avhøren etterpå at, altså at alle disse fire mennene som går rundt Brynildsen nå, han tolker det som om at de venter på at han skulle komme hjem til Nedre Storgate. Altså at det er planlagt, og han legger også merke til denne 17-åringen, at disse fire mennene da, rundt Brynnelsen, de har alle på seg lange frakker, og så går de med hatt.
Ja, de gjorde de fleste på den
tiden. Ja, og etter hvert så ser han jo også at de, alle fire var bevepnet, og tar jo da frem våpene sine.
Ja, og skyter.
Ja, og Bråten, han greier ikke helt å se hvor mange av dem som skyter, eller avfyrer skudd da mot Brynnelsen. Mulig, sier han, kan ha vært bare én, men han tror at Brynnelsen ble truffet av minst to skudd, og det må ha skjedd i ganske rask rekkefølge, men allikevel nok til, altså det må ha vært litt opphold der, fordi Brynnelsen, han blir først truffet, men ikke dødelig.
Mm.
Og da forteller jo disse vittnene, både denne kvinnen og denne 17-åringen Kåre Bråten, at Brynnelsen skriker høyt og hjerteskjærende. Så det må jo ha tatt noen sekunder i alle fall, før det andre skuddet treffer, og det er først da han slutter å skrike. Så det må jo ha vært en dramatisk opplevelse å stå og se på, fordi her har jo da åpenbart ikke vært på stedet som en del av selve oppdraget, men var det tilfeldig.
Så har du funnet ut i hvert fall minst en som var med å skyte?
Ja, Erik Elvehjem har vi hørt om før. Han er jo involvert i mange av disse aksjonene i Drammensområdet, og han fortalte jo også senere om denne likvidasjonen da, av Oddvar Brynnelsen i et intervju, vel i en avis, og da sa han som følger at vi fikk ordre om å likvidere Brynnelsen. Personlig kjente jeg ikke til hans meritter. Vi fikk foto og beskrivelse av ham. Han ble skutt utenfor på vei hjem om ettermiddagen. Det ble brukt først pistol med lyddemper. Det var et abel med den at den var så tung å lade. Han falt etter det første skuddet. Så fikk han noen til uten demper. Ortskommandanten holdt til likevel der. Tyske vakter begynte å skyte. Det ble oppstyr, men det gikk bra. Og den forklaringen er jo litt i strid med det som vittnene har fortalt, i alle fall når det gjelder antall smell.
Mm.
Men det kan jo stemme begge versjonene her på mange måter, fordi han kan ha blitt skutt med lyddemper, det har ikke vittnene lagt merke til, og så kan man ha skutt han senere med et annet våpen, i og med at Elvim her forteller at det var tung å lade denne pistolen med lyddemper.
Det er en ganske nøktern beskrivelse, du.
Ja da, og det ser vi jo går inn her. Det er ikke noe voldsomt den ene eller andre retningen. Det er en veldig, veldig grei beskrivelse uten for mange ord.
Det ble oppstyr, men det gikk bra. Det var altså skytevekslinga med tyske vakter.
Ja, der de kunne bli drept alle sammen.
Ja. Ok, så ja vel, så da kommer de seg unna disse karene, de fire karene.
Mm.
Brynnelsen er død. Og så får han besøk av noen kolleger på sykehuset der, da.
Ja, altså, Oddvar Brynnelsen fraktes jo da til Drammen sykehus, og han, altså like av han blir jo liggende der.
Ja.
Og senere på kvelden så er det et par av kameratene hans, eller i alle fall kollegaene hans da, som kommer innom sykehuset. Det er en 24-åring som heter Knut Gamborg Nilsen. Og så er det en på 33 år, en Leif Samuel Johan Nilsen, som kom for å se på like. Og etter de har gjort det, så drar de hjem til en av dem.
Ja.
Hvor de da har noe alkohol, noe sprit eller noe greier, og så drikker de seg fulle, er det som står.
Og en slags gravøl da, på en måte.
Ja. Gravøl eller en avskedsdrink, eller en avskedsflaske, eller hva man nå vil. Men de to da, og det er jo et poeng med det her, fordi de blir ganske fulle etter hvert, og de blir veldig sinte. Det blir en ganske amper og dårlig stemning. De har begge på seg politiuniform, selv om de da har åpenbart tatt seg fri og havnet på
fylla.
Ja, en rangel. Så går de ut etter hvert ut i byen, fortsatt med politiuniform. Og der, med forholdsvis høy promille da, så begynner de å gå rundt og havner da ganske raskt i bråk, som det står, med en del tilfeldige personer som de da møter rundt omkring i sentrumsgatene i Drammen.
Mm.
Og de går da til angrep på folk, og som det står i rapportene, flere blir slått ned og mishandlet av de to polititjenestemennene. Og han ene forklarer seg litt om dette her etterpå, han Knut Gamborg Nilsen, han sier det at da jeg fikk se hans lik, tok harmen meg, og så utartet det hele seg på denne måten. Det var selvfølgelig ikke riktig, jeg var jo i uniform også, men jeg så rødt. Så det fikk jo en form for et oppgjør der like etterpå, og så vidt jeg husker fra rapporten, jeg har ikke skrevet noe om det i denne boken, de kalte dem rottejegere, men jeg mener å huske at de ble tatt inn av andre kolleger, og så fikk det en form for et sånt etterspill, men de fortsatte jo i jobb, så vidt jeg kan huske, så etterspillet var jo ikke så stort da.
For det er jo et dårlig tegn for en stat hvis politiet begynner å rave drita fulle rundt i sentrumsgaten og går løs på sivile innbyggerne.
Ja, det er jo ikke et godt tegn.
Det tar seg ikke så godt ut.
Nei, og det vi også vet er at noen dager senere så var det jo andre tjenestemenn fra politidrammen som dro til åstedet der og da Brynnelsen var blitt likvidert for å gjøre noen undersøkelser der, og da oppdager de noen personer de mener er sabotører, og begynner å skyte mot dem. Og da blir det også avfyrt skudd fra noen, men sannsynligvis er dette her andre polititjenestemenn, og det fører da til at en politikonstabel faktisk blir drept der fra ordenspolitiet i Drammen. En 26-åring som heter David Haug. Men da kan det nok være en stor misforståelse, slik at politiet begynte å skyte på hverandre.
Ja.
Så det var ikke noen sånn stor dag, eller stor... Det var ikke en god periode, kan vi si, for politiet
i
Drammen.
Det går helt i oppløsning.
Det kan man si.
Og de tyske var heller ikke noe sånn, de gikk kanskje ikke i panikk, men de skjerpet sikkerheten da.
Ja, det var jo da sjefen for det tyske sikkerhetspolitiet i Drammen, en Klaus Grossmann, han var SS-Untersturmführer og kriminaloberssekretær. Han beordret faktisk full døgnkontinuerlig flombelysning av Gestapos hovedkvarter i Bergstien, da litt overfor Drammen kirke, eller Bragnes kirke.
Ja.
Så det ble en reaksjon, og det fikk et etterspill, og man skjerpet sikkerheten i Drammen. Det ble også, selvfølgelig som vi har hørt om tidligere også, satt i gang en omfattende aksjon, og en rekke hus og bygninger og som ble utsatt for razzia eller undersøkelser. Hundrevis av personer fra Drammen og Lier ble jo arrestert, eller i alle fall innbrakt til avhør da. Og i noen bydeler i byen, så i alle fall ifølge de meldingene som gikk til London, så ble jo hele den mannlige delen av befolkningen arrestert, eller i alle fall registrert og avhørt. Ja. De fleste ble løslatt etter kort tid, men det er noen her som jeg mener, ja det stemmer, ble sendt til Grini fangeleir. Så likvidasjonen fikk et etterspill, og førte da til arrestasjoner.
Men likevel relativt sett ganske milde represalier da. Vi skal jo høre snart at man skjerpet jo etter hvert represaliene, men her forløpig så...
Ja, det er arrestasjoner.
Også noen blir sendt videre, men...
Ja. Men vi kan ikke si at det er spesielt ikke, kanskje ikke, altså det er brutalt, men ikke, det er ingen som dør her.
Nei, det er ikke noe annet enn de som ble likvidert og enn han politimannen.
Ja.
Så var det en begravelse da, og da var det jo ikke noe sånn veldig kanskje denne gangen.
Nei, og her var det jo også en form for en uenighet mellom familien til Oddvar Brynnelsen og norske, eller NS-regime da, for å si det sånn, eller myndighetene. Og Brynnelsen var ugift, så i dødsannonsen så fant jeg bare navnene på besteforeldrene hans og foreldrene.
Besteforeldrene?
Ja.
Mm.
Og det står der øverst i annonsen da, vår inderlig kjære gode politiløytnant Oddvar Brynnelsen. Men det som er med familien her da, at de ønsket at denne begravelsen skulle være privat, og avholdes i stillhet, som det står. Men myndighetene ville jo gjøre den på statens bekostning, og at man som vanlig skulle ha okkupasjonsmyndighetenes representanter til stede da, i uniform og med all den høytideligheten som man har sett i en rekke andre begravelser. Så Så her ble det, her var det uenighet.
Ja, men de trumfet gjennom, de norske og tyske myndighetene.
Ja.
Og så var det da i Horten, hvor han kom fra.
Ja, det var der han ble gravlagt, fredag 12. januar, klokken ett. Og ja, som vi har hørt så ofte før, våren og Edvard Grieg, en rekke salmer. Det var en biskop som het Ludvig Svilgmeier som ledet av bisettelsen, og han avsluttet jo da talen sin, eller prekenen sin, da, med følgende ord: «Et ungt, fremadstrebende liv er avsluttet. Mange forhåpninger sviktet, og vi fylles av sorg. Oddvar var et stillfarende og godt menneske som gikk inn for sin idé, for det han syntes og mente var riktig.» Og som vi hørte tidligere her, altså, det var uenighet mellom myndigheten og familien, og familien tapte. Det var et stort oppbud av representanter fra Nasjonal Samling, fra politiet. Det kom kranser med hilsener da, fra ministerpresidenten Vidkun Quisling, reiskommissar Josef Terboven. Men ingen av de var til stede da, så de holdt seg nå unna på den måten, men satt selvfølgelig sitt preg på bisettelsen. Men de som kom, det var sjefen da for det norske sikkerhetspolitiet, Carla Martinsen, som vi skal høre mer om litt senere,
ja.
Og justisminister Sverre Risnes, så de var til stede. Og ja, i tillegg til disse kransene vi har hørt om, så kom det da blomsterhilsener og minnekranser fra blant annet frontkjempekontoret og politidepartementet. Og så hører vi også da at gravferden den ble da avsluttet med en salme, som vi da kjenner fra dag også, så ta da mine hender. Så det var den begravelsen.
Så var det jo noen sånne minneord, og som du skriver i boka, så ble jo det skrevet gjerne av folk som kjente han, av andre unge menn da. Blant annet en som heter Henrik Andreas Brockmo, han hadde han jobbet i Germaneren.
Altså, det vi... Altså, Oddvar Brynildsen var en veldig ung mann. Han var 21 år, som vi har hørt om.
Mm.
Og omgangskretsen hans bestod jo av i stor grad folk på samme alder.
Naturlig nok.
Naturlig nok, ja. Og ut fra de minneordene som kom på trykk i avisene da, i disse dagene her, blant annet fra denne Henrik Andreas Brockmo, så ser vi jo at det er en del håpløshet og spore i det som er skrivet. Og vi kan jo ta med han Mo da, som skriver da i...
Buskerud Blad.
Ja, men han... Ja, og så var han redaksjonssekretær da, i avisen Germaneren.
Mm.
Men han skrev da i Buskerud Blad følgende: «En natt hører jeg, ja, løytnant Brynildsen er nok dessverre skutt i kveld. Det er noe så. Det var noe som styrtet sammen i meg. Det er sjelden jeg har hatt en så sterk følelse av at noe ufattelig var skjedd. Og blant oss alle som kjente Oddvar Brynildsen, var det nok bare en reaksjon, sorg og fortvilelse. Men hvorfor? Og ved dette spørsmålet stopper alt. Vi kommer ikke videre, vi forstår ikke grunnen. Vi kjente Oddvar som en idealist, som en av dem som søker det gode og søker å gjennomføre det i handling. Takken for det, at han gjorde sin plikt, først som frontkjemper og siden som lovens håndhever, skal være at han blir skutt ned som en forbryter. Vi nekter å tro det faktum, at det er det eneste riktige å skyte en mann som utelukkende følger sin samvittighet og viser sitt liv til kampen for vårt folks fremtid. Hat i sorgen ved en båre, det høver seg ikke. Men kan vi annet enn å hate de forbryterske elementer som nytter villedede landsmenn til å begå den slags forbrytelser, som et mord nå en gang er? Spørsmålstegn. Mm. Og en del av det som står her, dette med denne bunnløse sorgen han kjenner, av denne Henrik Andreas Brockmo, det er en fortvilelse i teksten her også, som vi hører, som vi kanskje ikke kjenner igjen fra mange av de andre minneordene.
Mm.
Og at dette kom på trykk, og ja, det er en ærlig tekst full av sorg.
Han skrev jo også: «Vi hater dem fordi de har tatt Oddvar fra oss og har avsluttet hans kamp på denne måten.»
Mm.
Så det er jo både et sorg og et visst revansjelist.
Ja, for han avslutter med det du sier nå, dette hatet. Og det viser jo følelsene, men jeg la godt merke til det som sto om denne sorgen han følte, som, som var ganske uvanlig. Ofte var disse her veldig sånn, skulle fremstå som ikke så emosjonelt beveget når man gikk på tap, da, som et, en likvidasjon var. Men her kom det frem og kom på trykk gjennom sensuren.
Det er vel grunn til å tro at man følte et visst alvor senke seg over ja, verden, når man var på den siden der, på denne tiden av krigen.
Ja, det kom en del andre minnord også, blant annet fra tidligere frontkjemper, kamerater, en som heter Erik Otto Strøm, som da tjenestegjorde sammen med Brynildsen i 2. SS politikompani, og den sto jo da på trykk noen dager etter gravferden. Så er du ikke mer, Oddvar, kan liksom ikke tro det er sant at også du skulle gi ditt unge liv her hjemme. Som min beste kamerat gjør det meg ondt at du er vekk, usigelig ondt, aldri vil jeg glemme ditt lyse og åpne sinn. Om du så aldri så mørkt ut, feide du alltid alle vansker vekk med ditt smil. Jeg skal heller ikke glemme hva vi lovte hverandre ved fronten, at om en av oss falt, så skulle den andre kjempe videre for to. Fred med ditt minne, er det som står til slutt der.
Ja.
Han var jo også politimann forresten, denne Erik Otto Strøm da. Så det var en siste hilsen fra en politimann til, til en annen.
Og apropos politimenn, så skal vi jo til sjefen, en av dem, en av de høyeste sjefene for politiet i Norge.
Ja, det går vel en måneds tid nå, så skal vi innom en ny likvidasjon, 8. februar 1945, det er en torsdag. Og det er nok også den likvidasjonen som fikk de mest dramatiske konsekvensene etter at den var gjennomført.
Vi hører hvem det var og hvordan det gikk i neste episode. Takk for denne gangen, Erik.
Ja, selv takk.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa er galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Media. Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På ca. 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday, og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på domino's.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.